Íslands. Spáir fyrir hlustandum K100 öll mánudagskvöld klukkan 10.
Hvað í vændum? Eru tækifæri handa við hornið?
Elli Ármanns. Spáir í spilin á K100.
Gott kvöld, kæri hlustendur. Elli Ármannsdóttir heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hér til klukkan 12 á miðnætti. Og aðalgestur minn í kvöld, hún að koma sér hérna fyrir, yndisleg kona Guðrún Kristín frá Sálarannsóknarfélagi Íslands. Hún að koma sér fyrir hérna. Áður en ég býð hana velkomna, ætla ég að bjóða tvo hlustendur í það minnsta að fá framtíðarspá hjá mér og ég ætla að opna síman en símin verður opinn í allt kvöld hjá okkur. Góða kvöldið. Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Sæl, gaman að heyri þér.
Takk fyrir, leir.
Velkomin og takk fyrir að hlusta.
Takk.
Hvar þú stödd á landinu?
Í Grafavogi.
Í Grafavoginum. Hér ætli ég aðeins að skoða hjá, heyrðu, hér talað tiltekt. Hér talað að það eitthvað tventi að þrent sem þarft að laga og þú átt að vita strax hvað það Eitthvað í eiginfari, eitthvað vani, eitthvað sem þarf að laga.
Nei.
Þetta ekki alvarlegt, en þú átt að grípa það strax. Og hér líka talað fjölskylduna þína. Allt gott og öllum líður vel og þú þarst ekki hafa áhyggjur af neinum. Hér brúðkaup framundan.
Já, það passar.
Það passar, mikil gleði og hér verið að fagna. En það líka að tala vinnuna þína. Er mikið álag í vinnunni?
Já, svolítið.
Hvernig líður þér í vinnunni?
Stundum ekki vel.
Ertu sátt við laun? Ertu sátt
Já.
Við
það?
Flott. Það mikið álag, segiru. Má ég spyrja hvað þú gerir?
Ég vinn á hjúkrunarheimili.
Já, það mikið vægt þú passir vel upp á þig. Af því það eru mörg verkefni sem þú tekst á við. En hér allt bjart og ég á að segja þér að það líður öllum vel, engar áhyggjur, allir að takast á við sitt verkefni. Ekkur að miklar áhyggjur að sjá því, varandi fjölskyldumeðlim?
Já, stundum ég að yngstu sonurinn, stundum ég að áhyggjur hann.
Það allt gott og það passað upp á hann. Mikilvægt að þú passir upp á þig og þetta þrennt sem þarf að laga. Það mikilvægt að þú hugsir vel þig og treystir að þessi séð alla hina og þá erum við að tala sonur þinn líka.
Já.
Allt gott og þetta ofsalega falli og góð spá. Passaði bara vel upp á þig, elskuleg.
Já.
Takk fyrir að syngja yndislegt að heyri í þér.
Sjöleif.
Vertu endilega með okkur í kvöld. Segðu það, bless bless.
Bless
Ég ætla að bjóða einum hlustanda að koma í gegn ári í kynni gest minn. Góða kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Sæl og blessuð, hvað hringir þú?
Heyrðu, ég hringir bara hérna á Kópavogi.
Hvernig hefur það?
Heyrðu, svona þokkalegt.
Hér talað styrk þinn. Það mikilvægt þú nýtir styrk þinn. Hvernig orka þið núna?
Hún mætti verið betri, ég bara í veikindafrí, þannig að, já.
Styrkur þinn mikill og það mikill sól og hér þú á upphafsreit, það svo sett að fara af stað.
Já.
Þú þarft ekki að áhyggjur á heilsu þinni. Það allt bjart hér og sólin skín og mikill vöxtur.
Ok.
Og þú ert vel tengd, þú ert beintengd við allt sem Og það mikilvægt þú talir ekki veikindi þín. Það mikilvægt þú talir framtíðina og hvað þú traust og sterk. En hér ertu á leiðin í nýjan kafla.
Já, ok.
Og það mikilvægt að þú eyðir ekki tíma þínum í áhyggjur. Ekki tala mikið Hefurðu verið að tala mikið áhyggjur við ykkur?
Nei, kannski ekki tala það kannski, bara svona hugsa það svona ég sjálf. Náttúrulega í mjög löngu veikindafríð, þannig að...
Má ég spyrja hvað að sjá þig?
Ég greindist með brjóstakrabbamein.
Og ertu búin að fara í nám eða eitthvað slíkt?
Ég sem sagt búin að fara í brottnám og í lyfja með þetta núna.
Það mikil birta hérna og mikil ljós, svakalega mikil ljós og það allt rosalega bjart, mikil sól og það mikilvægt, ég veit það auðvelt að segja þetta, það mikilvægt að þú einblínir á heilsu og horfir fram á við að þú segir sjálfri þér hvað þú ert heilbrigð og sterk. Ekki gefa erfileikunum og þessu verkefni sem úst að takast á við núna of mikla athygli og ég byrð þig að taka þetta inn og núna fyrir ég kveð þig byrðið að gefa ljósinu og jákvæðni og hristi og heilbrigði alla þína athygli af því það allt bjart hérna
já, gott
nýtt upphaf ekki leifa óttanum að yfirtaka þegar þú finnir að óttin komin hugsaðu, hey, stopp ég ætla að stjórna hér taktu stjórn það mikilvægt að þú farir úr óttaskikkjunni og klæðir því í skikkju sem sterk og ég á að segja þér þetta núna
En fjármál, hvernig
þau
næstu
ári? Það komið aðalega bara inn á heilsu hér. Það allt bjart. Nú tíminn til að einblýna á heilsu og blessa allar frumurnar í fallega líkama þínum. Þetta mikilvægt og þegar þú komin yfir þetta verkefni, þá opnast allt. En nú mikilvægt að einblýna á heilsu og vellíðan, jákvæðni, hugrekki, bjartsýni. Mundu það. Og þú ert að fara inn í æðislegan kafla.
Æðislegt, bara takk fyrir.
Þakka þér fyrir að hringja og vertu endilega með okkur hér í kvöld. Ég sendi þér allt ljós sem til er.
Hefði kæra, þakkir.
Segjum það. Bless, elskuleg. Þá ætli ég að kynna gest minn hér inn. Guðrún Kristín, vertu hjartanlega velkomin.
Já, takk fyrir það.
Mér langar að fá að kynna þig.
Já.
Hvernig ætti ég að kynna þig? Ef þú svona hjálpar mér við það?
Herði, ég heiti Guðrún Kristín Ívarsdóttir og starfa sem miðill á heilani og hjá Sálarrannsóknarfélagi Íslands.
Hefurðu gert það lengi?
Ég búin að vera í 15 ár.
15 ár langur tími?
Já.
Mikið að gera?
Já, það búið að vera það, ansi mikið.
Á okkar tímum núna?
Það náttúrulega svolítið lag núna út af því að við höfum ekki geta tekið fólk inn á stofina en það breytist núna eftir 4. maí en ég hef verið með fjartíma sérst í gegnum síma þannig að fólk getur alltaf náði mig og það svona voðalega mikið sko svona líka sáluhjálp og hérna þannig að það alveg nóg að gera því
Fannst þú eitthvað hérna hjá mér þegar ég var að tala við konuna hér áðan?
Já, sambandi við hana.
Já.
Mér fannst svona vera svona bjartari tíma framöndan hjá henni og ég fór aðeins inn á fjármálin.
Flott.
Mér fannst svona eins og verða svolítið breytingar hjá henni.
Já.
Og þá fannst mér eins og yrði svona tækifæri sem kæmi eftir svona teft ár. Og það myndi opnast þér. Það það sem ég fekk.
Og veistu það, Guðrún, hér þegar þú ert hérna, það svakalega þétt orka í kringu þig.
Ég veit
það. Hvað það?
Þetta eru náttúrulega bara mínir leiðbeinendur sem að koma með mér.
Já.
Og fólk talar oft þetta sé svakalega þétt orka.
Alveg svakalega?
Já.
Ég finn bragðið af henni.
Já. Finnur reykjarslyktina kannski líka.
Já, og ég finn góða orku.
Já.
Svona kærleiksríka, bjarta, sterka, þétta orku.
Já, takk fyrir það.
Hvernig það? Stundu færðu 100 manns til þín á miðilsfund.
Já, það bara gengur vel og ég horfi bara á þetta eins og bara því ég að tala við hvern og einn eins og það sé bara einkatími.
Já.
Þannig að hérna, þá ég bara einblín á einstaklingin. Ég ekkert að horfa kannski á alla salin en við kannski getum ekki farið inn í smáatriðin á svona hópfundum. En þetta líka svolítið skemmtun og þetta þarf líka að vera svolítið skemmtilegt.
Það verður að vera gleði.
Já, þannig að annars væri fólk ekki að mæta.
Sammála.
Já.
Og þétt setið á þessum fundum?
Oft það mjög þétt.
Já.
og oft út á eins út á landsbyrðinu vorum með fund hana fyrir einu ári síðan í Hveragerði það var bara fullu salu sko
og hvernig gekk hann á tengingu?
Rosalega vel
já.
Já. En maður, maður undirbúin eða undir þetta sess að deginum áður þannig að maður svona fyrir hvíld deginum áður fyrir svona stóra fundi
já.
Og þá bara gengur þetta vel Þetta allt fyrirfram ákveðin
Ég sammálaður, þetta allt fyrirfram ákveðin
Já, það bara þannig
Eru einhverjar tilviljanir?
Nei
Mikið rjána að heyra þetta frá þér
Já, takk fyrir það
Ertu til í að sitja hér með mér til miðnættis?
Já, það bara gaman
Æ, en gaman Ég hvet þá hlustendur til að hringja eigum að byrja á fyrsta hlustanda, Guðrún Við skulum opna fyrir síman Góða Halló. Kvöldið, halló
Halló, góða kvöldið
Sæl og blessuð
Góða kvöldið
Já, þetta út á stöðin
Já, þetta út á stöðin
Með framtíðarspána
Með framtíðarspána
Er ég að tala við þig?
Já, já
Já
Hérna, ég svolítið að horfa varst að loka einhverjum svona dyrum nýlega og þú ert að fara sem það kom fara inn í nýjan kafla núna
Já
Er það vinnutengt? Varst að minka við vinnu eða eitthvað svoleiðis?
Já, það Það nú annar kafli, já.
Ok, það kafli sem búin að loka.
Já.
Já. Ég nefnilega að sjá, sko, þú þurftir að stíga í gegnum svolítið svona erfiðan kafla.
Fyrst ég, já.
Já, sem þú varst að, ert að fara að loka núna.
Já.
Það það sem ég að skynja í kringum þig.
Ok.
Og þú svona, þú þarf svolítið að horfa svona núna, það að koma nýtt tímabil, alveg rosalega björt og gott.
Já.
Og þú þarft að horfa svolítið svona, þú ert svolítið svona, stundið svolítið áhugjufull, alltaf hafa áhugjur öðrum.
Já.
Þetta eru svolítið í þangir.
Já, hver gerir það ekki já, kannski, já, já en, það sem aldrei mínu.
Já, en ég að sjá þetta svolítið fjölskyldi tengt og þetta var svolítið erfitt sem ert að fara í gegnum núna, en það að koma bjartari tíma og ég ætla að fara inn í, sem sagt, júli í mánuð.
Já.
Þá verður búin að loka þess og þá svolítið nýtt hérna hjá þér. Ertu eitthvað að velta fyrir þið flutningum?
Já, það reyndar. Það okay. það þannig.
Ég nefnilega sé svona kaup og sölu eða eitthvað svo leis í kringu. Það eru samningar.
Já, þessu hvenær?
Ég myndi halda að þú yrðir flutt í svona endan ágúst.
Já.
Það það sem þið sýna mér hérna.
Ok.
Og hérna, er það, sko, ert að fara að minga við þið eitthvað svo leis?
Já.
Já, þú ert að fara að minka við þig. Þeir eru að tala með hérna, ertu svolítið draslasafnari fyrir ekki?
Já, það Já. Það vilt mér.
Það rosalega mikið af svona smáu hlutum, styttum og dótum og dóti og bækur og svoleiðstótt sem þú þarft að losa.
Já.
En þú ert svolítið fastheldin í hlutina, þeir eru að sýna með það hérna.
Okay.
Já, það komin hérna eldri manneskja til þín.
Já.
Og hérna, og segði mér áttu systir sem er farin eða?
Nei, það nú ekki þannig.
Nei, en þetta mér finnst að vera kona sem að hún ekkit, sko, það ekkit mjög langt sér hann fór.
Ok,
það ég myndi já. Segja að vera innan við ár.
Já.
Getur það verið sex mánuðir?
Sko, ekki sem ég veit.
Nei.
En ekki eitthvað mjög nálagt mér.
Nei, en Nei. Ég fæ töluna sex í kringum hana. Þetta eitthvað sem nú átt eftir að tengja um. Ég finnst þetta að vera ættatengsl.
Já.
Annarkort þetta ættatengsl eða mjög góð vinkona.
Já.
Ég náttúrulega geta ekki það rosalega djúpt í þetta í útvarpi, sko. En hún kom oft heim til þín þessu kona. Hún var svona frekar, tekktur konu sem var frekar lágvaxin og svolítið þétt.
Já, er stutt í hann og fór.
Það er stutt í hann og fór. Mm-hmm. Ertu þá að kveikja á henni?
Ekki alveg, en ég...
En
það gæti verið, sko, já, því að þú talar spyr svolítið fatt hann að ég svona, já,
okay.
en hvað með hana?
Hún að tala það að þú þarf svolítið að sleppa hlutan núna, þú þarf svolítið að sortera vegna þess að þú ert að fara í svolítið svona minna húsnaði
já.
Og þú stendur svolítið frammi fyrir vali hvað þú ætlar að taka með þinni, veistu það að þetta mun ganga allt sama vel. Og þú verður rosalega ánað á þeim stað það sem þú ferð.
Já.
Ekki býrðu við sjó?
Jó, svona frekar, já.
Ok, ég er nefnilega að sé sjóin.
Já.
Og hérna, ertu þá að færa þeirna í sjónum með það?
Já, það gæti verið, sko.
Já, ég er nefnilega að sé það. Og þetta, er þetta fjölbýli?
Sko. sko í,
sem þú vart hefur að skoða?
Já, er samt ekki blokk, sko.
Nei. Ég sé mikið gler og þetta aðeins nýrra húsnæði.
Já, mikið gler, já.
Já, það mikið gler. Og þú verður rosalega ánægð í kringum þetta og þú að svolítið að fara að hlúa þér. Þeir eru að svolítið að sýna með það.
Ok.
Og hérna, ég sé að það er rosalega mikið af fólki sem er í kringum þau sem er að leiða það svolítið áfram með hlutina.
Já.
Og þú átt líka að þykja svolítið hérna hjálp frá þínu nánustu.
Já.
Ekki vera að böglast þetta sjálf.
Já.
Þeir eru svolítið að tala þetta, þú hérna stundu vilt vera svolítið pínu þrjósk, gera hlutina sjálf, en þeir eru alltaf hjálp sem þú færð.
Já.
Og hlutina eiga eftir að ganga upp hjá þeir og þeir verða góðir. Eru eitthvað spurning sem þú vilt spyrja mig?
Ég veit ekki bara, þú sérð ekki lengra heldur en svona eitt ár eða tvö eitthvað svolítið,
hvað? Þetta svona það sem ég fæ núna, ég náttúrulega, sérst, að taka marga hlustendur og... En þú ert bara velkomin til mín í Sálarrannsóknarfélag Íslands.
Já.
Og í einhvern tíma.
Já, hérna, en þessi kona sem þú talaður þarna,
já.
Sem er svona eitthvað farin innan ás þarna.
Já.
Hún segir, með
töluna
6, hvað?
Sko, það getur verið hún, sko, hvort hún hafi dáið í júní eða hvort það sé, fyrir sem fætti sjötta mánuði.
Já.
Það getur verið húsnúmer, hún sýnir mér bara þessa tölu.
Já,
já. Já. Þannig að þú skalt svona hlust, hugsa aðeins inn á það, hvernig talan tengist henni. En ef þú væri hjá mér á stofinni, þá getur við farið mikið dýbra í þetta. Þá myndum við jafnvel fá nafnið hennar.
Já, ok, ég. Já. Já, þannig að, já, þú, já, ég bara rosa spennt, þú gefur upp kannski hugsanlega flutningar eftir svo stuttan tíma, ég.
Já. Ég finnst þetta svolítið hlutinni sker rosalega hratt.
Já.
Og það er það sem er í gangi hjá þér og þessi kona, hún sendir hérna rosalega mikið ljós.
Ok.
Og hún byggði um að hlúa svolítið vel að heilsinu, ertu slæm í fótunum?
Já, hún reyndar að
það. Ég þannig að tengja mig svo mikið inn á fætinar að þér.
Já.
Og það verið að tala svolítið D-vitamín líka.
Já.
Og þú ættir svona skoða með D-vitamíni.
Já.
En þetta ætla ég að hafa orðin til þín í kvöld.
Takk að þér fyrir.
Já, takk fyrir.
Það var gaman að þér.
Já, sem les. Bless.
Guðrún, þarna tengdur heldur betur.
Já, takk.
Þegar þú finnur svona eins og varandi fæturnar, færðu þá einhverja verki sjálfi að vera benda á fætur?
Ég les bara texta.
Já, það svoleiðis.
Það bara þannig sem skilabóðan koma.
Mm-hmm. Ekki líka stundu þannig að þegar fólk fær, eins og þarna kom kona, lágvaxin og þú fær töluna 6,
já.
Ekki oft líka sem fólk átta sig á því kannski seinna að búið að tala við þig, heyrðu þetta er hún.
Já, það er oft sem það er.
Maður heldur þetta sé eitthvað sem maður vill að það sé, en svo er það oft einhver annar.
Svo er það, jafnvel bara einhver vinkona,
mm-hmm.
eða jafnvel lengra síðan að manneskin fór.
Mm-hmm.
Og hérna, en... Ég fer oft miklu dýpra í þetta á stofinu, eins og ég segi.
Já, þegar fólk er bara í návistinni.
Í návistinni, og en jafnvel bara þegar er fullu tími,
mm-hmm.
þá höfum við þetta 40 myndur.
Já, hvernig er það? Myndurðu segja að allir eru með leiðbeinendur með sér?
Já.
Eru margir leiðbeinendur heldur í kringu fólk, eða hvernig virkar þetta hjá þér þegar þú þeir birtast þér?
Ég náttúrulega er alltaf með, sem sagt, já, ég er með 3.
Mm-hmm.
En það er alltaf einn sem er alltaf með mér.
Mm-hmm.
Og hann kemur skilabóðan.
Já, hann kemst í gegn hjá þér.
Hann kemst í gegn, já.
Mm-hmm. Þetta var alveg magnað.
Já, takk fyrir.
Og stórkostlegt að heyra að hún greipið allt hjá þér.
Alveg leitt.
Það er svo gott þegar fólk viðkennir strax.
Já.
Þannig að maður ná að tengja og fái svörun.
Já.
Mm-hmm.
Og þannig líka bara á þetta rúla.
Já.
Og þeir eru náttúrulega svolítið búin að velja úr hérna hinum einn.
Já.
Hver er hringin og hver er ná í gegn,
mm-hmm.
hver er auðvitað meðtekilegir.
Mm-hmm.
Þannig að við skulum bara sjá hvernig kvöldi verður.
Eigum að halda áfram að...
Haldum áfram.
Já, eigum að bjóða næsta hlustanda velkomin. Góða kvöldið, já.
Já, sæl. Góða kvöldið.
Sæl og blessuð.
Sæl.
Hvernig hefur þú það? Ég ætla aðeins að tengja mín á röddina hennar.
Já, hvernig hef ég það?
Já.
Það gengur svona upp ofan, okay. tíma núna.
Ég er að sjá svona... Ertu, sem sagt, heyraðu út frekar ungmanneski, eða ekki?
Ég er bara svona, hvað sem maður, miðaldra, en ég veit ekki alveg bara nýja það, þú veist.
Já, ég segi mittli 40
og... Kona bara besta aldri.
Já, mittli 40 og 50 ára, svo leiðis.
Já, já, en mitt réttjar.
Það það sé ég sé. Ég sé að hérna, þú ert búin að vera svolítið hérna tímamótu núna.
Já.
Og það vinnutengt eða tilfinningalega tengt?
Þetta bara, ég held ég bara sko tilfinningatengt.
Já, ég nefnilega fekk þetta strax inn á tilfinningar.
Já.
Og hérna, það svona eins og, það sé verið að sýna mér, það eins og vitir ekki alveg í hvert fótinn þú átt að stíga.
Já, já, það alveg rétt.
Má ég spyrja þig, ertu í sambandi eða varst að slíta sambandi?
Ég hef bara ekki verið sambandi með gál.
Ok,
þannig
þú veist svo.
Og er ekki dappal í tí.
Nei, ok.
Ég bara, já.
Þetta eru tilfinningar, og, en þú svona veist ekki alveg hvernig þú átt að vera með sjálfæði.
Já.
Já. Það svolítið sem verið að sýna mér hefur verið að hafa mikla ráðugjur á fjármálum.
Já,
já,
já.
Ég sé nefnilega
svona. Ég alltaf að púsla.
Já, þú ert að púsla alltaf saman. Eitthvað bönnum í kringu þig?
Já, já.
Eru þið þrjú?
Nei, reyndi. En að taka pákökkum með, þá eru þið þrjú.
Já, taka pákökkum með, ok.
Já.
Nei, nefnilega sko, það ekki alveg að marka, ég sé þrjú ljós í kringu þig.
Já.
Og það líka oft ef fólk hefur mist fóstur eða eitthvað svo leis.
Já.
Þannig ég sé þrjú ljós allan í kringu þig.
Já.
Ég að sjá svona að ertu eitthvað að hugsa að fara að breyta vinnu?
Mér langaði það.
Ok. Eppna,
en svona, en samt ekki, er ég þannig að bakka aftur eins og þú segir, ég þannig að skrifa, hérna, Og dansandi, okay. Hvað ég gera, hvað ég vil gera, hvernig hefur að þessu?
Ertu að vinna mikið með fólk?
Já.
Já, og er þetta þá gamalt fólk?
Já.
Já, ertu ætlaimileg, svo leys?
Nei, ekki beint, en...
Ég sé svona fullari fólk í kringu þig.
Já. Og það ég sko ekki að hætta þar, ekki mikið greina, ég er ekki að fara það.
Nei, en ég að sjá, sko, mér finnst þú breytu vinnu.
Já.
Og þú þarft að horfa á næstu áramót, næsta ár, og þarft að horfa á það, þú ert búin að vera í svolítið svona tilfinningarlegri mikli sveiflu og lægð núna, sem þetta eiginlega frá áramótum, passa það.
Já, ég meira bara.
Já. Já. Ég þarf að tengja sérstaklega við áramótin, það var eitthvað áramótin sem varði svolítið erfitt.
Já.
Já, tengjur inn á það?
Ekki alveg, en Nei. Það er bara búið að vera svolítið, já.
Já. Sko, ég sé að stundum eru peningarnir rosalega fljótur að fara.
Já.
Og hérna, og þú þarft að horfa svolítið á peningaorkuna sem orku.
Já.
Og þetta aldrei að hugsa það hún sér blöng.
Nei, einmitt.
Horfðu bara á það að sé alltaf nóg flæði vegna þess að þá mun flæði hjá því vaksa. Eða það verður öðruvísi orka í kringum peningana og þú ferð að eiga öðruvísi.
Ok.
Þannig að þú skalt svolítið skoða það og skoða svolítið hlut sem heitir Secret.
Já.
Já. Er annað barnið þetta er það stúlka?
Nei.
Þú átt ekki stelpu, þetta eru tvei strákar.
Nei. Já.
Já. Þá er annar með örugglega miklu mýkri orku.
Já.
Já.
Þetta menn svona ljúfari.
Hann er svona ljúfari og viðkvæmari, ofsalega viðkvæmur.
Já.
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 Það passar. Já. Ok. Er hann að hefja eitthvað nýja skólagöngu eitthvað svo leis?
Nei. En hinn er í skóla, sko,
þannig. Hinn er í skóla, er þessi
búin? Þeir eru báðir í skóla. Nei, hann er ekki búin með námi, sko.
Nei. Ég sé nefnilega verða svona jákvæða breytingu kring og nám hjá þessu sem er mikroorkuna.
Já, já, ok.
Og þú átt að hætta að hafa áhyggjur.
Ok, en þeir eru báðir sem ljúgur, ég get eiginlega ekki sagt, sko, en hinn er svona, hefur meiri svona áhyggjur með mér sinni.
Já, ég er nefnilega að fæ hann er svolítið svona í þessum pakka, hann er svolítið umvefjandi og er að venda þig.
Já.
Já, og ég sé svo mikið augnar á því, það er ekki annan að horfa á því, þá veistu nákvæmlega hvað hann er að pæla.
Já.
Já, það er þetta sem ég er að sjá. Ég er að sjá það mun hérna ganga rosalega vel, er annað er að koma með bílpró?
Já, já.
Okay. Hefur hann verið að gefa svolítið í?
Nei, er það ekki bara frekar ég?
Er það þú? Það er nefnilega verið að tala með einhvern sem er að keyra svolítið rátt.
Já, hann kannski, jú, en ekkert svo.
Já,
það er ekkert
svona,
held ég. Já, en spyrst ekki því ég sitt í bílum.
Nei, þeir eru bara svolítið að jóka með þetta aðeins að hæja á sér, sko. Við erum ekki alveg á yngjöfinni. Okay. Ég sé koma meira jafnvægi kringu þig tilfinningalega. Og já. Mér finnst að vera svolítið hérna á næsta ári og ég jafnvel að sjá þig fara sagt, í samband.
Já, ok.
Og þú þarft að opna fyrir þessa orku.
Já.
Og hérna, sko...
Hún hefur nú ekki farnast niður vel, sko.
Nei, ég sé að þú er svolítið brennt. Þú er svolítið brennt, sko. En þú þarft að bara byttu almættið góðamann.
Já.
Að farðu góðamann. Og óskiðina rætast. Þannig að gefðu þessu von og opnaðu fyrir svolítið kvenlegu orkuna.
Já.
Vegna þess að þú átt eftir að verða svo miklu ánari þú finnir hamingjuna.
Já.
Þetta ætla ég að segja við því í kvöld.
Ok, takk fyrir.
Já, bless.
Það var gott í kvöld.
Varstu, ertu farin af línunni? Hún er farin af línunni. Já. Mér langaði að spyrja hann nefnilega. Hvort hún hafi ekki verið að grípa þetta allt, geyma þetta allt og passa þetta og hugsa og framkvæma.
Já.
Það er ekki nóg nefnilega að fá upplýsingarnar.
Nei.
Það þarf að fara eftir þeim.
Já.
Ekki satt?
Já.
Þú fær þessar leiðbeiningar, mm-hmm. kemur þeim til hennar
Já.
Og þá mikilvægt að hún taki marka á þessu
Já.
Og taki þessi skref.
Það svo er það líka oft þegar fólk er að tala í útvarp. Það svona er ekki alveg að grípa þetta.
Nei.
En það er samt var alveg já.
Mm-hmm.
Þannig að það er gott að fá 3-4 já.
Mm-hmm. Það er mjög gott og já. Þetta var mjög magnað.
Já, takk.
Það var yndislegt. Það var yndislegt að sjá því tengjast hér við hlustendur.
Takk fyrir þess.
Núna fáum við auglýsingahlé, Guðrún.
Já, takk.
En ef við ekki að sýta hérna áfram
og... Jú, þetta bara gaman.
Er það ekki?
Jú.
Flott.
Elli Ármanns, spáir í spilin.
Á K100.
Komið sæl á ný, kæru hlustendur. Hún situr hérna hjá mér og Guðrún Kristín frá Sálarannsóknarfélagi Íslands og hefur heldur betur verið að ná í gegn með hlustendum. Við ætlum að halda áfram að bjóðu ykkur velkomin í þáttinn og spá fyrir okkur. Má ég sjá það alla línu loga hér. Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Sæl og blessuð.
Sæl og blessuð.
Hvar er þú stödd?
Ég er stödd í Reykjavík.
En gaman að heyri í þér. Ofsalega er gaman að heyri í þér.
Takk sem er leiðir.
Segðu mér eitt.
Já.
Er eitthvað sem þú vilt losa þig úr? Ykkur er aðstæður að segja aðstæður, eitthvað sem hún vill breyta.
Já, já.
Það er sagt að hún þarf að gera þetta sjálf. Hún þarf að stíga skrefið af því að þetta er allt í lófa þínum. Lykillinn mm-hmm. er í lófa þínum.
Já.
Og það er mikilvægt að þú sért hugrökk og gerir það sem að þið langar að gera. Breytingar.
Já. Já.
Það er eins og sért föst hérna.
Mm-hmm.
Það er að segja, þú ein getur breytt.
Já.
Bara það kemur engin og stekkur inn í líf þitt og segir, ég ætla að bjarga þér hérna.
Nei, nei, ég mitt.
Skilurðu mig?
Já.
Guðrún?
Já.
Skilurðu hvað er að reyna að segja við hana?
Ég er áttam á því hvað hún er að sigla í gegnum svolítið mikla breytinga núna.
Já.
Og hérna... Sem er búið að vera eitthvað veikindi hann í kringu þig?
Það eru nokkur ár síðan.
Ok. Og það var þið svolítið erfitt eða ekki?
Jú.
Já. Sko, ég sé þið nefnilega alveg nokkuð svona hressa og heilsuhrösta. Ertu mikið út að labba?
Já.
Já, ég sé þið nefnilega á göngu.
Já.
Og hérna, og segði mér, varstu eitthvað að spá í að fara í einhverja ferð í sumar sem að varst fyrir vonbrigðum með að komast ekki í?
Það var þá ekki fyrir með haustinu.
Að með haustinu?
Já.
Já. Sko...
Það er bara spurningamerki.
Ég segi það er svolítið spurningamerki, en var þetta í september, óktóber?
Óktóber, já.
Já, þá ferði í ferðina.
Já.
Í óktóber þá verður svona hlutinni farfinn að verða betri.
Já.
Og ertu þá að fara í sól eða eitthvað svoleiðis?
Já.
Já, og er það spáfna?
Nei.
En mér finnst allan að vera mikið hlítið hana.
Já.
Já. Og ætlið það að fara fjögur saman að?
Það er ekki alveg ákveðið.
Ok, ég fæða að þeir eru fjögur sem farið saman.
Já.
Og þú ert fór að vera að hafa miklar áhyggjur af þessu?
Já.
Já. Íttu áhyggjunum frá þér og fyndu svolítið gleðina? og hérna, vertu bara sko við öll sem erum hérna á landinu og bara alheimurinn við þurfum svolítið bara að vera glöð og kát núna
já
og bara íta COVID í burtu
já, akkurat að
fara bara í kallegan og sigrast á þessu
já
og ef við pössum okkur að halda bara fjallað og svona þá hérna verður þetta allt í lagi
já
ég líka sjá sko búið að vera ykkur breytingar hjá dóttiðinni áttu dóttir
nei, ég var enga dóttir
já, að því ég að sjá hérna unga konu
já.
Sem í kringu þig ég að sjá hérna unga konu sem að sem nýbúin að vera flutningar hjá það eitthvað sem hún kveikir þar?
Nei, ekki svona fljótu bræði
þetta ekkert eitthvað að sýstu dóttir eða fjölskyldu
nei.
En allavega farðu einhverja fréttir af einhverju ungri konu
já.
Sem búin að vera svolítið sem sagt langt niðri sem búin að svolítið erfiðleikar í kringum
já.
Þetta getur þess að verið einhver vinkona inn eða sem sagt dótti vinkona eitthvað svoleiðis
já.
En það myndu að þú fréttir þetta þá að byrta svo mikið til hjá henni
já.
Eru einhverja svona spurningar sem þú vil spyrja?
Já, bara eiginlega hvort að hlutinni gangi ekki allir upp hjá mér.
Ég að sjá sko fjárhagurinn, hann orðinn betri.
Já.
Og hérna, og mér finnst þú verða bara svona núna sko, þú sigraðast á veikindunum.
Já.
Og þú ert svona bara eins og þú hafi losnað úr einhverju búri.
Já.
Ég sé eiginlega bara sko eins og bara fugl sem laus úr búri, það svona mikið frelsi. Og þú ert að stíga inn í svo miklu betri tíma.
Já.
Ertu í vinnu ennþá?
Nei.
Nei. Og þú ert, sérst að hvað er langt sem þú hættir í vinnunni?
Það eru nokkur ár.
Já. Og það er líka kom svolítið svona frelsi í kringu þig.
Já.
Já. Ég er svo föst í þessari stúlku. Þú átt ekki, það er ekkit barnabarn sem stelpa hjá þér.
Nei.
En gemdu þetta hjá þér?
Já.
Og hlutin eiga þá eftir að ganga svo vel upp en þetta, þessi stúlka er eitthvað tengdir
já, ég veit ekki hvernig já, það kemur ljós
þú ert ekkert með tengingu norður?
Jú, ættingi fyrir norðan
ok, ég tengi þetta norður
já
þeir eru svolítið að koma með þetta þannig að þá kannski kveikur ég svolítið á perunni
já, akkurat já.
Þetta er svona bara gangið vel
Já, þakka að kjælaða fyrir.
Takk fyrir.
Gangið vel.
Takk fyrir. Bless.
Já, stundu fær maður skilaboð að það sé ykkur í fjölskyldinni
Já.
Sem að kljást við eitthvað.
Já.
Eins og þú þarna.
Mm-hmm.
Og þá þarf maður ofta að hugsa að byrja hver getur þetta verið og svo allt í einu kveiknar.
Já, en það líka, hún tengdi norður.
Mm-hmm.
Þannig að sennilega fær hún ykkur að góða fréttir á norðan.
Mm-hmm. Yndislegt. Og þetta kemur fram að þetta ykkur stúlka sem tengist henni.
Já.
Mm-hmm. Þetta með hún ætti að losa sig þarna. Hún var strax að grípa það.
Já.
Og það oft erfitt að tala í útvarpi.
Já. En maður þarf líka svolítið að passa hvað maður segir.
Já. Og stundum það bara þannig að maður þarf sjálfur að taka skrefið, ekki satt?
Mm-hmm. Jú.
Og það engin annar sem gerir þetta fyrir mann.
Nei.
Og stundum þarf maður bara að taka honum stóra sínum
mm-hmm.
og gera það.
Nákvæmlega.
Mm-hmm. Og treysta.
Já.
Mm-hmm. Svo er annað Nú erum við á þessum tímum
Já.
Eins og vorum að tala um bara Já. Það sem að gerast í heiminum Mér finnst þér að ég fæ svona leiðbeinendur í gegn Þeir eru ekki að tala um aðstæður okkar
Nei.
Þeir minnast ekki á þetta
Nei.
Þannig að þetta tekur enda
mm-hmm.
og þetta er verkefni
Já.
Og eins og þú sagðir Við erum jákvæð og glöð
mm-hmm.
og þá ítum þessu frá okkur
Nákvæmlega og það er það sem við þurfum að gera
mm-hmm.
Og ég held í raun og veru að hérna, þetta ástand sem núna
mm-hmm.
þetta á bara eftir að gera mannkynna betri mannskjum. Við lærum að meta hvort þannig betur.
Já, það eru breytingar.
Þetta er bara breyting og ork.
Já, þetta er hreinsun. Þetta er alveg stórmerkilegt. Þetta er svo satt.
Já.
Og þetta er bara beint fyrir framan okkur.
Já, nákvæmlega.
Guðrún, eigum að hleypa fleiri mað?
Já, alltaf þú að taka
neða. Ég skal byrja.
Já, ok.
Og ef ég má setja boltan svo yfir til þín ef þú ert að finna.
Já, já, ok.
Góða kvöldið. Góða kvöldið. Halló. Þú ert, komin í gegn sæl. Þú mátt lækka í útvarpi eða sjónvarpi.
Já.
Gaman að heyri þér og takk fyrir að bíða á línunni.
Já, gaman að lítið að taka.
Hvaðan hringir þú?
Ég hringi að norðan.
Hringir þú að norðan? En
ég hringi að norðan, já.
Gaman að heyri þér.
Já.
Erðu, hér talað þú og að gefa eftir.
Já.
Hér talað einhver samskipti og viltu biðjana að gefa eftir, ekki taka þátt í þessu lengur, þetta að taka allt. Hvað getur þetta verið?
Ég veit það ekki.
Þetta eitthvað orðaskipti, það eitthvað sem að taka orku frá þér.
Já, hérna.
Hvað þetta orku frá þér?
Ég veit það ekki.
Nei. Það talað þú að gefa eftir og ekki eigið orku, hvorki orðum, né hugsunum í einhverja manneskju sem að draga þig eitthvað niður.
Já.
Af því það eins og þið sé ekki á sömu tíðinni.
Ok.
Mm-hmm. Ekki láta neitt sláðu út að læginu, hvorki umhverfi, né manneskjur.
Ok.
Hér kemur lukkuhjóli fram.
Já.
Það snýst hratt hjá þér.
Já.
Og hér líka talað fjölskyldubikara og það vex allt rosalega hratt.
Já, einmitt.
Og hér maður.
Nú.
Ok. Yndislegur, bara riddari, hann hér.
Já.
Yndislegur og þið tali saman, sama lingóið eins og maður segir.
Já, allt ekki bara maðurinn minn.
Já, gott að tala við manniðinn.
Já, það það. Mm-hmm.
Hvað getur þetta verið með þessu orðaskipti? Það kom svo stærkt
nót á því. Ég áttan ekki á því. Ég veit bara ekki neitt sem maður hefur þessi á því á mig, ekki dag.
Nei,
það ég hafðum bara
En þú ert að muna þetta, hafði þetta
Já, ég man þetta, já mm-hmm.
Það mikil sól og mikil birta og hér eins og sérst að stíga skrefin í nýtt upphaf
Já
Hvað það nýja sem komið inn hjá þér?
Já, það nú bara að gera þeim að bæta líf mitt með svona mm-hmm. litlum skrefin
Þú ert að bæta líf þitt og þú stendur þig vel
Já, það mm-hmm. bara gengið mjög vel núna Já.
Það allt bjart og þú stendur þig vel og þú ert heppin með mannið þinn og þið tvö með ykkur tvö.
Ég held það, já.
Jafningjar og ykkur líður vel saman og allt er gott.
Já.
Hér Guðrún að fletta spilum.
Hvað sem það var gaman?
Já, sæl og blessuð.
Sæl og blessuð.
Ég að sjá, það ferðast alveg rosalega mikið?
Nei, ekki, nei.
Nei.
En það við tölum tala það, sko.
Já, við tala það og hafið það verið mikið að velta fyrir ykkur að fara kannski eitt von í siglingu?
Nei, eiginlega. Já, maðurinn minn sjómaður, hann er mikið á sjó.
Já, ég bara sinna bara skipi.
Já.
Hefur þið farið með honum á sjóinn?
Ég hef gert það, einu sinni í mánuð.
Ok, og var það á milli landa?
Nei, það var í kringum Ísland, bara, leiði þar, já.
Og þetta var svona ferð sem að, svolítið mikið í minningunni, talið oft
já. Já, þetta, ég kom sjálfur mér rosalega óvart með því að fara.
Já, og þetta sigraði þetta svolítið sjálfa
þig. Já, einmitt,
og
akkurat.
Hérna, og þú, sko, er þið, sem sagt, þið búið við sjó, eða það ekki?
Jú.
Já, ertu sjóaplási?
Já.
Já. Þið eigið svolítið að nota hérna fjöruna
Já.
Til að hleypa inn orkunni.
Ok.
Já. Segðir, ég þarf að tengja mig svo mikið í magastöðuna, magan.
Já.
Er einhver sem er slæmur í maga í kringu þig?
Já.
Og er það maðurinn?
Nei, ég myndi halda að vera í börnin mín frekar eitthvað að þeim.
Er það drengur? Ég fæ þetta sem kallmann.
Já.
Ok.
Og jafnvel fleiri
ég þarf að tala hérna kallmann
já
og drakk hann mjög mikið mjólk
hann þolir ekki mjólk
hann er verið að tala
hann verður alltaf í ylta mjólk
en hann er samt að stelast í þetta
já
hann á að hætta því
já
og, hérna, og hann þarf svolítið að hugsa hvað hann er að borða og hvað hann er að láta hún í sig
já
Og hérna, mér finnst hann og hann þarf eitthvað að láta, það er ekki neitt sem er sérstætt hættulegt.
Nei.
En það tengist líka inn á ristilskrampa.
Já.
Og kveikir á því?
Já, þetta er svolítið en í, já, þetta getur jafnvel verið maður minn sko líka.
Ég tengi þetta bæðin og sonðin og manniðin.
Já, já, þeir eru báðin með þetta, mjölkur og ból.
Já, þeim finnst maturinn rosalega góður.
Ég veit.
En það þarf svolítið að passa upp á mataræðið og passa hvað er að borða. Borða frekar minna
já.
Og sjaldnar, þetta góða, rjóman
já,
og mjölkina.
Já, einmitt.
Ég er að sjá, sko, þú ert að stíga inn í miklu bjartari tíma núna.
Já.
Og þá er ég að tala heilsufarslega.
Já.
Og það bara taka eitt skrifi einu og ég ætla að byrja um að vera þólumóð.
Einmitt.
Eftir svona, ég fæ töluna þrjá, eftir þrjá mánuði,
já.
Þá verður þú farin að geta bara hlaupið.
Já, leikurinn. Ok.
Já.
Já.
Og hérna, að því ég þarf að tengja þig svolítið inn á fætur og mjáðmir.
Einmitt.
Það passar.
Já.
Já. Ég ætla að byrja þig að taka svolítið vel að D-vitamín og kalki.
Já, það gera það.
Herðu, ég segi bara með í ljósi vera með þér.
Já, þakka ekki alveg fyrir.
Bless.
Sömmu leiðis, já, takk bless.
Þetta var sérstætt með mjólkina.
Já.
Hún hefur þá áhrif á kvið hjá drengnum og...
ristil.
Já, og ristil líka.
Já, já.
Ertu þá ráðleggjani að segja síni sínum að henda út mjólkuvörum?
Mjólkuvörum.
Alveg?
Já. Mjólk er bara fyrir kálfa.
Já. Það er nefnilega þannig.
Ekki fyrir fólk.
Nei, það er svo mikið þannig.
Það segir dóttir minn, hún er vegan.
Já. En stundum þarf maður að taka þessi ráð
já.
Og standa við þau.
Já.
Það er ekki nóg að vita það. Það þarf að gera það.
Það þarf að gera það. Og það bara svo misjafnt líkaminn hérna þolir. Við þurfum að hlusta á líkamann. Það er megum sér dónjan. Og hvað með við megum gera við það?
Af því hann blekkir aldrei. Við getum ekki blekkt líkamann.
Nei.
Nei, hann lætur okkur vita.
Hann lætur okkur vita.
Mm-hmm. Þetta fannst mér mögnu tenging.
Já, takk.
Alveg frábært að fylgjast með þig, Guðrún.
Já, takk fyrir þetta.
Hvernig er það þegar fólk vill koma til þeim?
Já.
Hvernig er þetta banta tíma hjá þér til dæmis?
Það bara hringi sálaðum sem að fylga Íslands.
Mm-hmm.
Eða hafa samband við með á Facebook.
Já, þú ert á Facebook.
Ég er á Facebook og ég er í símaskránu undir miðill og heilari.
Já.
Ég er opinber persóna. Ég ákvað því fór í þessa vinnu að ég erði til staðar fyrir fólkið í landinu.
Ána með því.
Já.
Til hamingju með það.
Takk fyrir það.
Þetta er nefnilega ákvörðun sem getur verið erfið fyrir marga.
Já, það er erfitt að mörgu leiti að vera opinber persóna en það er líka stundum bara svakalega gaman.
Já, heldur betur, það er svo gaman að vera með þér hér
já.
Og fylgjast með þér í flæðinu,
já.
Í tengingu, alveg magna. Sumi segja maður sér skrítin þegar maður spá í spil.
Nei.
Nei, mér finnst þetta svo eðlilegt.
Erum ekki bara öll eitthvað skrítin?
Jú.
Alveg saman hvernig við erum. Við erum bara misjöfnlega klikkuð.
Það er svo mikið þannig.
En það er gott að maður getur látið gott að sér leiða og verið í kjallega.
Já.
Og leitmenn fólki og það er nákvæmlega það sem að við miðlanir hjá Sálarannsóknar félagi Íslands erum að gera.
Já, heldur betur.
Já.
Takk fyrir að gefa þér tíma til að vera hér í kvöld.
Já, takk fyrir það.
Við ætlum að fá stutt auglýsingahlé.
Já.
Og svo ætlum við að halda áfram alveg til miðnætti, Guðrún.
Já, alveg til í það.
Geggjað.
Takk.
Elli Ármanns, spáir í spilin á K100. Síminn er opinn, 571-1111.
Komið sæl á nýhlustendu góðir. Já, síminn er nú heldur betur opinn hér og við ætlum að bjóða ykkur velkominn, ég og Guðrún Kristín frá Sálarannsóknarfélagi Íslands. Hvernig líður þú svona að vera að spá í beinni hérna?
Rosalega vel, rosalega gaman.
Já.
Alveg í stuði, með Guði.
Já, og bara í ljósi og kærleik.
Já, það er bara yndislegt.
Það er svo góð orka hérna og alla símalínu loga.
Það er æðislegt.
Þetta er bara eitt af skemmtilegasta sem ég geri.
Þetta er bara frábært.
Mm. Takk fyrir að vera hérna hjá mér.
Takk fyrir það. Æðislegt að vera með þér.
Já, þetta er bara stórkostleg stund.
Já.
Eigum að opna fyrir síman?
Já.
Vel gert. Góða kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið. Hvernig hefur þú það?
Já. Heyrðu, bara svona fíta fyrir að búin hlusta á okkur, það er bara allt önnur líðan.
Ok, frábært, það er gott að við getum gerað á okkur kallega og ljós.
Heldur betur.
Heyrðu, það eru svolítið mikla breytingar hjá þér núna.
Já, það kemur ekkert á óvart, því að það er einhvern veginn, sko, ég er búin að hlusta á okkur, það er eiginlega, getur komið hennar hvaða sviðurinn sem er.
Já, segðu mér hérna áttu mann.
Já.
Já, og eru breytingar í honum tengt vinnu?
Ekki
ekki sem að er vitum.
Nei, en ég svona, að svolítið sjálfstæður, hann fær ráð svolítið sjálfur í vinnunni.
Já.
Já. Ég nefnilega að sjá, það hérna, kemur til hans eins og hann fáið stöðuhækkun.
Já, ok.
Og það sést að vera færður eitthvað til og það kemur meira peningaflæði í kringum okkur.
Glæslegt.
Já. Segðu mér, ekki ertu með úling 14-16 ára?
Nei, hins vegar á ég stjúpdóttur sem að var að koma til landsins, 12 ára.
Hún 12 ára, já, ég þarf að tengja með hana.
Já.
Þess að hún hún, hún talar íslensku, eða talar hún 2 tungumála?
Nei,
hún er íslenska, er, ekki?
Já,
ég sé hana sem íslenska. En það þarf svolítið að hlúa vel að henni.
Já.
Það verið að sýna með það svolítið. Og hérna, og hún hjá ykkur, er það ekki? Mikið.
Það svona bara, hérna, hún verið þá sömurinn, sko.
Já.
Og hérna svo bara að koma vantarlega breytingar á umgengi núna.
Ok, og það verið að tala um að það vantar svo mikið festu.
Já.
Það vantar svo mikið festu. Og ég að sjá svona ákveðin svona hegðunar örðuleika í kringum þessa stúlku.
Mm-hmm.
Tengjur inn á það?
Ég tengi inn á það, já.
Og
það svolítið sem ég hef haft aðeins ágjöra.
Já, ég þarf rosalega mikið að tala um þetta og það þarf að setja henni svolítið ramman.
Mm-hmm.
Og hérna, ég get ekki alveg, hérna, sagt þér allt hér og nú, en þú ert bara velkomin tíminn á stofuna í Sálarna félagi Íslands.
Já, ég bara alveg til það.
Og hérna, og ég að horfa á það, að ég að sjá þessar litlu stúlku svolítið brotna, hún svolítið brotin, hún mjög viðkvæm.
Já.
Og það kemur út á það til að taka svolítið frekjuköst.
Já.
Já, ég nefnilega heyri mikið hurðaskelli.
Já, ok.
Já, og það er þá bara líking við það að hún verður svona svolítið
reynd.
Mm-hmm. Og en það þarf að setinni, það þarf að samræma reglur ef það er að tala svo mikið um.
Mm-hmm.
Það eins og, sko, má ég segja það hérna í útarpið?
Já.
Ertu að upplifa þau stundum eins og vondi stjúpuna?
Já.
Ég þarf að orða þetta þannig.
Já,
hætta það er bara hugsa þannig vegna þess að þú vilt hjálpa manninum að ala barnið upp
mm-hmm.
og setinni reglur.
Já, maður vill ekki voru á afskiltar sem við, sko.
Nei, en verður það samt að nota okay. vektina.
Já.
Það er líka hægt að panta sér námskeið í að vera stjúpforeldri. Mm-hmm. Ég mæli alveg endri
en mér. Já, ég skilði.
Já. Ég held að lausnin sé með þessi námskeið í Kópa.
Já.
Já.
Mm-hmm.
En ég myndi svona í raun og veru setja þessar stúlkur að mann Og ég finnst svona að vera pínulítið vera að kaupa svolítið mikið, kaupa hana svolítið mikið, það vera að
Já,
kaupa svolítið þetta. Mikið á dóti hendinni og drastli. Mm-hmm. Það þarf að stoppa það.
Já, hún er líka fengið svolítið að ráða. Hlutum.
Já. Hún er náttúrulega bara bann, hún er að mótast.
Já.
Ef að þetta heldur, það er hérna gömul kona sem er að hérna, tala um þetta.
Já.
Og mér finnst þetta að vera tengt að manninu þessu kona. Hún svolítið ákveðin. Maðurinn kemur hann utan landi.
Já.
Já. Þessi kona bjóð út á landi. Þetta er öll amans farin.
Já. Ég fekk þá tengingu líka leið á
mitt. Hún er með staf og hún er leið með svona stafnum í gólfi hérna. Og segir sko að það, sko, maður kaupir ekki börn. Það þarf að ala upp og það þarf að sýna það festu og hún talar um það að núna sko fer tíminn að renna út áður þeir missi tökin.
Já.
Þetta verður erfiðara þú verður 13 og 14 og 15.
Mm-hmm.
Þannig að svona fáiði ráleggingar, andiði djúft, ef þú ert alveg að missa þolumæðina, farði þá bara til dyr og fáiði eitt vasslas. Jartengdu þig.
Mm-hmm.
En myndu þið ráði ferðinni. Hlutin eina eftir að ganga vel og þessi stelpa þá átti að rætast rosalega mikið úr henni. Hún er klár. Sett hana í
sjöldu. Hún er líka mjög næm.
Hún er næm. Þá þyrfti hún að koma á bekkinn til mín.
Já.
Það er hægt að stilla hana með heilun. Já. Og finna áhuga á sviðin hennar. Ég sé til dæmis tónlist í kringum hana.
Mm-hmm.
Ég myndi svo sagt, svona hvet hérna til að fara svolítið á þábraut í kór eða eitthvað Hún þarf að hafa mikið að gera
Ég er ekki búin að tala mikið þetta
Já, eftir búin að tala mikið þetta
Já, hún mjög hæfileikarík en ekki verið að rækta neitt svona þannig
Þú veist, hún getur farið í tölvu og það forrit, hún lýst á tölvu forrit í tölvu og hérna svona fá, vera svolítið meðin í þessum áhugasviðum vegna þess að hún áttur að ná hótt í þessu Já, það bara
og það fallega rödd og lagvitt og allt það sko
Já, ég heyri söngina
Já, vantar svona sjálfsvaldið kannski
Já, það er hægt að hjálpa henni með það og ég er einu að vera alveg tilbúin til að taka hana til mín í einkatíma og hjálpa henni
Já,
að byggja sjálfströst og sjálfsmynd og það gert í formi að kenna henni hugleiða inn á sjálfans
Já
Þetta til ég hafa, Lop. Bara gangið vel
Hæru, kæra þakkir
Takk fyrir þetta, já,
og því
Já, takk, bless Guðrún, þetta fannst mér magnað
Takk
Alveg ótrúlegt að þú skulum upplifa þetta
já.
Bara henni gegnum útvarpið
Já, mm-hmm. þetta bara það sem maður það maður að fá rétt skilaboð og maður rétt hengdur
mm-hmm.
Svona vil ég vinna og það, svona alla ég að vinna
Ó. Já, heldur betur
Annars myndi ég hætta þess
Já, algjörlega
já.
Stundum líka erfitt að vera með barn og þú eitthvað neginn ert ekki blóðtengdur því
mm-hmm.
og þú hefur raunni engin völd
Nei.
En þú getur verið staðið á þínu og sett mörk, ekki satt?
Nákvæmlega,
mm-hmm.
þú hefur alltaf rétt og ef að maðurinn elska konuna þá leiður hann henni að hjálpa og leikir
Já.
Sér
Já.
Það sönn ást
Amen,
Já.
Segja nú bara
Já.
Það sönn ást að treysta
Já.
Líka maka sínum
Já.
Til að hjálpa sér að ala upp barni sem maður elskar
Já
mm-hmm. Og 12 ára er viðkvæmur aldur
Rosalega
mm-hmm. Og í þessum heimi sem við lifum í núna þar að það nálgast allt
Já
Mikið vægt að maður fylgist vel með
Mjög sérstæð sko, ég heyrði tónlistina þar sem hún var að syngja
Já Og þá er mikið vægt að beina þeim og fá braut
Já
mm-hmm. Þegar þú tekur fólk svona á bekkin
Já
Er það þá klukkutíma langur?
Það það klukkutími
mm.
og það bara ákveðin hugleysla og bara tengingar
mm.
og ofta það með krakka að þá það líka bara samtal til þess að byggja upp þeirra sjálfströst en alltaf er grunnurinn að kenna það með huglega inn á sjálfansi
Já, eru þá foreldra nálagt eða fáu þið bara að vera?
Oft vilja börni vera ein vegna mm. þess að þeim finnst rosalega gott þess að tala við bara venjulega mannskju
mm.
ekki það að við séum að taka fram fyrir sálfræðinga og lakna
Nei.
Það ekki þannig
mm-hmm.
en þau ná þá oft að opna sína tilfinningar og þá það oft sem að ég spyr má ég deila þessu með mömmuðinni það fullu trúnar, ef þau segja nei þá það ekki þannig
Akkurat.
En þetta er svona smátt og smátt svona árangur og ég setjum líka alltaf verkefni
mm-hmm.
það alltaf eitt verkefni fyrir hverja viku
Já, þú tekur því mörg skipti
mm-hmm. til að þetta tekur langan tíma og eitt verkefni er kannski bara að klappa sjálfum sér og horfa í speilin
Já Og það virkar
mm-hmm.
Þetta hljóma rosalega vel Já. Ég vona að hún hafi samband og vonandi er stúlkan líka opin fyrir því
Ég ætla rétt að vona þá og ég ætla bara að senda það út í alheimin
Já, þá getur hún haft samband við Sálarannsóknarfélag Íslands
Já
mm-hmm. Guðrún, þetta er alveg frábært að fylgjast með þér hérna.
Já, takk fyrir.
Ertu til í fleiri hlustendur?
Já, alveg til í það.
Yndislegt. Þá ætlum við að bjóða næsta hlustanda velkomin. Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Já, góð kvöld.
Góða kvöldið.
Ég að sjá hérna, svona, er búið að vera svolítið mikið þreita í kringu þig?
Já.
Já. Og hérna búið að vera svolítið svona erfitt hjá þeir, þá ég fyrir að horfa svo mikið að sálatitri.
Já.
Já. Ertu í vinnu?
Nei.
Nei, ég sé þeir nefnilega að vera svolítið heima. Og Já. Það er að tala það að þú er að hætta svolítið að loka þér svona af.
Já.
Já. Og þú þarf svolítið að nota hérna útiveruna. Þarf að fara út að ganga, en ég ætla nú ekki að vera eitthvað rosalega leiðileg við þig. En þú getur svo mikið gert sjálf og þú þarft að finna svolítið traustið þitt
Já.
Og það er líka áttu svolítið erfitt með að treysta öðrum
Já.
Já, að því mér finnst svona að hafa verið svolítið brotið á þér
Ég fæ svona niðurbrots tilfinningu í kringu þig.
Já.
Og hérna, má ég spyrja þig, þó við séum við útvarpi, hvað vilt þú gera sjálf til þess að bæta?
Því ég bara hefum standað mig, bara sem...
Já. Sko, það sem er verið að tala, þú mátt ekki fara niður í svona neikvæðar hugsun, neikvæðar.
Nei.
Ég ætla sem sagt að byggja þig, við vorum að tala um verkefni áðan.
Já.
Farðu núna í speilin á hverju mótni klappaðu sjálfur þér og horfðu í speilin og horfðu á þig og hugsa að ég bara flott eins og ég og ég ætla að standa mig í dag það fyrsta verkefnið ég að sjá svona hefur verið að hafa pínu áhyggjur sambandi við peninga
nei
en ég að sjá að það að koma aðeins meira flæði það að koma aðeins meiri breyting á þér og eftir hefur verið eitthvað velta fyrir þér flutninga
nei
ég þarf samt að sjá þig fara á annars stafri
já
og þá eins og þú verðir svolítið búin að ná áttum á þessari depurð sem búin að kringu þig notaðu líka þegar fyrir að opna fyrir sundlugar Hvernig finnst þér að vera í vatni?
Mér finnst það fínt að vera í vatninu, ég bara má helst ekki fara sund.
Er það út á XM eða eitthvað svoleiðis?
Nei, bara svona sýkingarhætt eða svona.
Ok, af því það að vera að tala um sko að nota svolítið vatnið og þá er ég að tala um heitapotta eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Þó að segja ekki nema tímyndur. Já. Það gæti hjálpaði svolítið. En ég ætla náttúrulega ekki að vera ráleggja að það er sýkingarhætta.
Alls. Nei, ég fer bara í mjög heipa og svona.
Þá myndi ég nota hérna Epsom salt, máttu nota það?
Já. Ég gera það.
Já, það slökun í því.
Já.
Og ég myndi nota svolítið svona hugleyslu tóna.
Já.
Og hérna til að ná þessari þreytu og ég að sjá svo mikla, en það líka eitthvað með sykur, það verið að tala svo mikið um sykur.
Já.
Finnst þið, ertu svolítið í nammi?
Það svona eitthvað smá núna brenda það, ekki mikið þess
að. Já, það verið að tala að sleppa, taka út sykur og taka út glúten, ég veit ekki akkurri.
Já.
Og það eitthvað sem verið að tala að þú ættir svolítið að skoða hvað þú ert að láta, svolítið mataræðið.
Já.
Og vegna þess að þá ferð að finna svolítið mun á orkunni.
Já.
Er eitthvað spurning svona svo vilt spyrja mig?
Ég veit ekki, bara fara ekki hlutinni bara vel.
Ég er að sjá hlutin að ganga upp að þetta tekur eftir svona smá ferli í viðbót.
Já.
Og ég er alveg að sjá, ég fæ töluna 8 og það eru það 8 vikur eða 8. mánuður sem er ágúst.
Já.
Og þá verður komin allt öðruvísi, sem sagt, orkaði kringu þig, en með hakkandi sól farðu að vera meira út.
Já.
Notaðu orkuna ef það er sjór í kringu þig, notaðu þó haforkuna frá hafinu.
Nei.
Og ef þú þarft að losa einhverja neikvæða tilfinningar sásauka þá er rosalega gott bara að fara að öldinu og öskra losa þannig sásaukan úr líkamanum þetta er eina af þeim æfingu sem ég ráleg ég sé að hlutinni gangu upp hjá þér og bara gangi þér vel takk fyrir
takk fyrir.
Guðrún, ég dró hérna spil líka og meðan þú varst að tengja þinn á hana það kom líka fram bara hringur nær endum saman eins og þú talar betri tíð einmitt og að fara niður að hafi nú öskra mikið hljómar þetta vel
þetta er bara losun þá er bara fólk að henda við erum átt að tala með við erum með sem sagt póka á bakinu sem er eitthvað sásöki sem er liðin eða eitthvað sem er innra með okkur til þess að losa þessa póka á bakinu þá þurfum að öskra og að tæma
Já.
Það heyriði enginn, þú ert við ölduna. Þetta er rosalega gott fyrir fólk að gera þetta.
Og aldan tekur þetta með sér
aldan
út.
Aldan tekur þetta með sér út og það verður hreinsun.
Já. Þetta hljómar rosalega vel. Já. Og eins þetta með vatnið, að vatnið skuli heila.
Já.
Bara að fara í bað eða í góða sturtu.
Já.
Það getur líka hjálpað henni.
Já. Nú alltaf svolítið hýtan.
Já.
Já.
Ég vona að hún geri það.
Ég líka.
Og þetta með að fara út í náttúruna, þetta skiptir máli.
Það skiptir máli. Tengjast jörðinni.
Klæða sér í skóna.
Já.
í úlpuna
já.
og út
og ég vil fara svo skónum og labba berfætt í grasinu
það hljómar vel
þá ertu tengd í jörðinni
já, heldur betur
já.
Þetta var flott tenging
já.
Mikið gaman að fylgjast með því vinna vinnuna þína
takk fyrir
þú gerir það vel
já, ég reyna mitt besta, eða gerir mitt besta
já, heldur betur
já.
Alla símalínu loga Guðrún
já.
Ertu til í meira?
Eftir við bótt.
Já, flott. Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Heyrðu, ert þú svolítið andlega?
Já.
Já, ég nefnilega bara leið og ég heyrðu röttina þær. Þá finn ég svona rosalega andlega tilfinningu.
Mm-hmm, takk.
Og fólk að leita svolítið mikið til þín.
Já.
Já.
Já, já.
Og ég að sjá, sko, hvernig tekstu á þetta? Hefur verið í hringi með andlega málum?
Nei.
Það svo býr, hvað ertu á landinu?
Ég í þínum heimabæ.
Ok, í Reykjavík?
Nei, út á landi.
Á Selfossi?
Nei.
Ok.
Býrðu, ég að norðan.
Já, ég hef bara búið á Selfossi og í Reykjavík.
Ok.
en þú ert fyrir norðan, en ég hef hvað norður að vinna.
Já.
Þannig að... Þú hefur kannski séð mér þar, en þú ert mjög andleg. Ertu á Akureyri eða?
Nei, mér ekki á Akureyri.
Sko, ég myndi rálega að fara í andlegan hóp og ef það ekki mjög langt á Akureyri, þá sálarannsóknar félagið þar með hópa.
Já.
Ég nú bara fann að auðlýsa fyrir þá, segir mér þá. En ég að sjá rosalega svona sterka andlega tengingu í kringu þig og mér finnst þess að vinkonur og fólk í kringu þig að sækjast þóðlega mikið í orkuna hennar.
Já, ég hérna vinn sjálf við nutt og heilin.
Ok.
Og þar náttúrulega koma bara alls konar skilabóð.
Ok. Ég sé þið samt svolítið þú ert inni búin að vera að vinna. Það verður á svolítið tóm.
Já.
Og það bara eins og sért búin. Þess vegna myndi ég vilja fá þig í einhvers konar hópastarf.
Já.
Til að læra að takast á við það að hérna taka ekki hlutir að inn á þig.
Mm-hmm.
En það í raun og veru það svo þarft að gera alltaf áður og ferð að vinna. Það að jarðtengja þig.
Já, ég geri það.
Já, og setja ljósúp yfir þig.
Mm-hmm.
Og hugsa þannig að það kemst ekkit inn í minn ljósúp.
Nei.
Og það þreytir mig ekki. Þeir eru að sýna mér þetta hérna, leiðbendunir. Vegna þess að þú verður svolítið að skoða, það tímabært núna, sem sagt með haustinu, að þú farir að skoða svolítið þessa andlegu tengingar til þú verður ekki að þreytt. Vegna þess að nú ég bara komin í fræðsluna til þín, vegna þess að ef þú ferð að vera, taka á hlutina ómikið inn á þig, þá eru raun og verið rosalega mikið hætta að þú bara sko verði veik.
Já.
Skilur þú
bara hjá því? Ég kannski samt tekur ekki inn á mig, ég kannski læt þá, ég kannski hérna, já, þeir kannski stoppa einhverstaðar því þeir flæði kannski ekki nógu vel í gegnum mig.
Já, já.
En hérna, hugurinn, ég tekur þá ekki inn á mig þannig, ekki, nei.
Þú tekur þetta ekki vinnuna með þér heim, eins og maður segir.
Nei.
En það verið að tala að það samt sko, þú verður samt of svo þreytt.
Mhm.
En notaru hugleyslur?
Já.
Það verið að tala líka að þú eigi svolítið að hugleyða alltaf á sama tíma og sama stað. Mhm. Og hérna, en ég myndi vilja sjá þig fara í þróunahóp. Ég held að væri opaslega gott og að væri bara einan vegna þess að þú átt að hafa stjórnunina.
Já.
Og hérna, sko, í raun og veru eftir að gera svakalega góða hluti og fólk fer rosalega ánátt frá þér, ég finn það alveg.
Já. Ég skal ég segja þér, já, það þannig og ég bara mjög þakklátt fyrir það.
Já, segðu mér annað, ertu að skynja mikið englaorku?
Já.
Ég ætla rálega að fá þér englaspil.
Já.
Vegna þess að ég að sjá hérna ákveðin, þannig að Gabriel erkengil í kringu þeir.
Mm-hmm.
Og lestu þið svolítið til hann. Og hérna, og ég að sjá bara rosalega gott flæði og þú átt svolítið að vera svolítið að hrósa sjálfur þeir. Skilur ekki náðum ekki að því?
Nei.
Það,
ég get alveg tekið undir það.
Já, þannig að sko, hrósaði sjálfu að þú sért að gera góða hluti og þakkaði bara fyrir á hverjum degi hvað frábæra tengingar þú hefur.
Mm-hmm.
Það veistu að það svo yndislegt að heyra í þér og hérna svo ljósið í kringu þér. Það magnað. Já.
Takk fyrir það.
Ég sé bara hlutin vinnan á eftir að vaxa hjá þér og hlutin eftir að ganga vel.
Já, takk fyrir en það.
Gangið vel með ljósum vera með þér.
Já, takk. Já, bara bless. Og takk.
Já, bless. Nú ert þú að ráleggjani að fara í þróunahóp sem ég finnst frábært.
Já.
Hvernig geta svona konur og menn sem eru andlega tengd komist í samband við þróunahópa? Veistu það?
Það er bara að hafa sambandi sálarhanslófélaginn.
Mhm.
Við hjá Sálarhanslófélagi Íslands erum að hópa, hópastarf.
Mm-hmm.
Kjallisetri í Músesbæ er með hópastarf.
Þannig að hún getur bara haft samband.
Já, Sálarhanslófélagi Akureyri.
Mm-hmm.
Já.
Einmitt, ég hef verið í svona hóp og við hefum verið að byggja og það hefur alls konar komið í gegn. Þetta eru magnaðar stundir að fá að upplifa svona með miðlum og svo framvegis.
Já.
Það verið að beða fyrir fólki eða bara spjalla og hjálpa hvort öðru.
Nákvæmlega.
Varandi tengingar.
Já.
Eins og þú ert að ráleggja henni.
Já.
Þannig að hún getur stækkað sjálf nákvæmlega. Í ljósinu. Nákvæmlega.
Og það líka svona að maður ögra kannski að sjálfa sér.
Mm-hmm.
Maður fyrir að æfa sig í hluti sem maður hefði kannski ekki gert.
Akkurat.
Þetta er þróun.
Mm-hmm.
Það er að þróa sjálfa sig.
Já, og líka maður sér að aðri geta þetta. Þá ætti ég að geta náð þessari tekingu. Þá verður þessi framþróun og þá er maður ekki að efast.
Nákvæmlega.
Mm-hmm.
En er bara vont að vera í efa.
Það bara, það blokkar er allt.
Já, gengur ekki.
Nei, þetta fannst mér mjög jákvætt og gott að hún ringdi inn.
Já, ég er mjög ánægð með það.
Mm.
Af því hún þurfti á þess að halda.
Heldur betur.
Já.
Mm.
Ég svo hins að það er engin kallmenns að ringin.
Þeir hafa verið duglir að syngja inn.
Já.
Kvöldi er ekki ennþá búið.
Nei.
Það verður spennandi að sjá.
Já.
Við ætlum að vera einna alveg til miðnættis.
Já, frábært.
Áður við höldum áfram Guðrún.
Já.
Þá ætlum við að fá örstu hlé.
Já, flott.
Elli Ármanns, spáir í spilin.
Á K100.
Guðrún Kristín situr hérna hjá mér. Mikið er gott að vera hérna með þér.
Já, þetta er aðeinslega búið að vera mjög skemmtilegt.
Alveg ótrúlega góð tenging.
Já.
Og þú ert í því líku flæði.
Já.
Er þetta alltaf svona?
Já,
þér?
Já.
Alveg magnað.
Annars var ég ekki að vinna þessa vinnu.
Nei, og þú ert búin að starfa við þetta hvað lengi?
15 ár.
Og þú ert miðill að atvinnu?
Já.
Mm, og ert stolt að því?
Ég er stolt að því. Já. Geta hjálpa öðrum.
Alveg frábært.
Já.
Við ætlum að sitja hér til minnetis.
Já.
Eigum að bjóða næsta hlustanda velkomin. Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Herði rosalega mikill kjallegur í kringu þig.
Jæja.
Já. Og hérna, ég að sjá hérna... Er ykkur að fara að gifta sig í kringu þig? Eða var áallu gifting núna í sumar?
Ekki mér vitalega.
Nei. En það er eins og sé ykkur sem að fara að gifta sig. Það er ekkit rosalega langt í það.
Næ,
og mér finnst þetta verið jafnvel brúkup sem hún ferði og þetta verður ykkur mikið kátinn og gleði.
Og gaman.
Segðu mér hérna, ertu að vinna?
Nei,
ekki
að vinna.
Já, ég heyri það, eða sko ég vissi það, þó ég hafi spurt að því.
Já.
Segðu, varstu að vinna mikið með fólk?
Já.
Og varstu þá að vinna mikið með veikt fólk?
Já, það má ég að segja
það. Já, af því að ég að fá þetta bæði fólk sem farið.
Já.
Sem þú varst þá að hjúkra eða í kringum. Það er að koma með svo mikið, halló?
Já.
Já, það er að koma með svo mikið þakklæti til þín.
Já,
endist. Og þau eru að tala að þú hafði svo rosalega og svo góða nærveru.
Já,
og það er ekki mikt í kringunni.
Mm-hmm.
Já.
En gaman.
Og hérna, og þau eru svo þakklátt fyrir þetta.
Já, flott.
Ég að sjá hérna, segðu mér, ertu mikið í, hefur verið að fara mikið í sumabústað?
Nei, ekki neitt.
Ok. Hver er í kringu þau sem er annarkvort að fara að kaupa bústað eða er að byggja bústað?
Það er bróðið minn.
Það er bróðið þinn. Er hann ekki búinn að klára bústaðan alveg?
Nei.
Nei.
er alltaf að vinna í honum annars lagið.
Ok, þetta er búið að taka svolítið langan tíma.
Já,
ansi. Það er svolítið verið að íta við honum að fara að klára hlutina.
Já, já.
Og það er verið að tala svo mikið um þakrennus.
Ha?
Það er verið að tala um eitthvað með þakrennus.
Já.
Já.
Það getur verið.
Já. Það er eitthvað sem er að fara að klára í sumar. Og það verður meiri tími í sumar. Og ég er að sjá, hefur verið svolítið að fara hann í bústæðin til hans?
Ég held ég veið einu sinni farið.
Já, það er svolítið verið að íta við þér að fara til hans í sumar.
Já.
Og það verða svona góða stundir sem þið eigið saman.
Það er
flott. Þið eru svolítið samrýnd.
Nei.
Það er að tala.
Þið verðum miður.
Já.
Mættu vera meira samrýnd.
Já, en það er samt að vera að tala um ákveðna mættu þykju á millikar.
Já,
og kannski vera að íta þær í bústæðan til þess að verði samrýndari af því það vera að tala eitthvað um að þið er sambandið samrýnd
þetta
er bara orðið sem ég heyri
já
og hérna en hann er ákveðin þrjóskur
já,
já
ég líka
þið er svolítið að íta hérna frá okkur þrjóskunni þegar hann var fullorinn
já, sjálfsög
fara inn í fyrirgefninguna
já,
já. Já. Er ég að koma móðalega vikama strengi núna
nei.
Íttu þessu svona, þessu gamla frá þér og horfðu svolítið á framtíðana.
Já.
Þá verða hlutinni svo miklu auðveldari og og hann verður það alltaf að vera að tala hérna, hann verður alltaf bróðinn.
Já, já.
Og það er hérna eldri manneska sem er að koma með þessi skilabótiðin.
Já.
Og hérna, vegna þess að það er líka svo gott að geta fyrirgefið og þú að bara senda svolítið það út í almættið þó þú segir það ekki við hann en sendu það svolítið út
já.
Fyrirgefninguna
einmitt
vegna þess að þá verða samskiptin betri
já.
Það er verið að sýna með það ég er svolítið að horfa ertu svolítið mikið blómakona
nei mér ekki gaman að blómum
mér ekki gaman að blómum
já.
Og það er verið að tala um að þú svona, já, fá þig að svona nokkra plöntur og hérna hlúðu að þeim vegna þess að það gerir
ég er búin að reyna það og það er drepast alltaf
okay.
En það hefur einkennið þegar ég búið annars það þá hefða það alltaf að lifa ekki fyrir ég kem í þetta hús
ok, það er ekki myglusveppur í húsinu eða hvað svo leis
það er bara í fjölbýli
ok
það segja fleiri þetta í húsinu
er myglusveppur í húsinu
ekki okkur vitandi
nei Það er eitthvað verið að tala um hitan, ég veit ekki okkur.
Hita?
Já.
Nú
veit. Þeir eru eitthvað að tala um hitan, hitastíð, hitan.
Já.
Já. Það er ekki, það er eitthvað verið að tala um sambandi við í loftinu.
Já, getur við.
En ég myndi prófa að setja þá bara kaldari stað.
Já.
Hafa það annars staðar, kannski ekki það sem á sólin skín alltaf. Og hérna svona, ég myndi að svona aðeins prófa ég prófa einu sinni, vegna þess að það er að tala svo mikið um blómin og það gefur þau svo mikið hlusta það svolítið á innsæðið og senda út fyrirgefningu og þá fer þér að líða betur í hjartanu þetta ætla ég að hafa orðin til þín í kvöld, gangi þið vel
takk fyrir þetta og takk fyrir að ringja þetta var svolítið sérstætt með sögumbústæðin
já
Það er svona að vera sína er bróður hennar, sumabústaðinn og hún ætti að heimsækja hann oftar.
Já. Finna svolítið samrunum og kjærleika.
Já, þess að tengingu við bróður sinn.
Sleppa reiðinni, sásökun.
Það er nefnilega oft erfitt að sleppa reiðinni og sásökunum úr fortíð.
Já.
Það
er svo samt gott að geta senda út í alheiminn.
Já, þá líður manni svo vel.
Fyrirgefningu og þá er oft sem að hlutinni fara að ganga.
Það er eins og fyrirgefning hreinsi bara hjartað
Já Og það skila sér
Já, fyrir mann sjálfan
Já.
Fyrst og fremst
Og líka fyrir þann sem að gerða á hlutmanns
Ég vona hún takið inn og heimsækjan oftar upp í bústaf
Já.
Já Þetta var skemmtilegt
Þetta var bara mjög skemmtilegt
Og þetta með blómin
Það gerur
Já, og það er kannski verið að bendina á eitthvað þarna í húsinu
Já, það var eitthvað samfóttið annarkvort hýta eða raka eða jafnvel að sé ómikið sól í glugan
Já, of heitt fyrir blómin
Of heitt fyrir blómin
Já, skemmt
Því ég þekkum var blómakon og hefur gaman að blómin
Já, það var greinilegt.
Já.
Mm. Eigum að bjóða fleirum?
Já, við erum ekki að taka.
Tökum einn allavega nýjum viðbútt. Einn, tvo enn. Góða kvöldið. Ég skal byrja. Góða kvöldið. Halló. Sæl. Hvaðan hringir þú?
Ég hringi að fá ömmu minni að reyna ömmu.
Ertu hjá ömmu þinni?
Já.
Hvað ert þú gömul?
Ég er á fimmtudaginn.
Heyrðu, hér ert þú að fara í nýjan kafla, sólríkan kafla.
Já.
Mm, þú ert búin að, heldur betur búin að hafa fyrir hlutunum og nú er eitthvað nýtt að fara að gerast hjá þér.
Ok.
Og hér líka komið inn á mann, ungan mann.
Já.
Hver getur það verið?
Nú, veit ég bara ekki.
Nei. Þetta er maður sem fer áfram og hann tengist þér núna, hann fer áfram á þess að hugsa. Og hann svolítið fljótfær.
Já.
En hann skemmtilegur og þér líður vel með honum.
Ok.
Mm-hmm. Hver geti þetta verið? Eitthvað sem tengist þér?
Nú bara hef ég ekki hugmynd.
Nei, en þið tengið mjög vel og þú elskar hvað hann svona hugrakkur. Og hvatvísi hans bara kostur hans.
Já.
Honum líst hérna og hann kemur hér og stendur hér þér við hlið. Mjög skemmtilegt. Hann örugglega með þér í þessu nýja ævintýri sem þú ert að stíga inn í. Og það gerist núna í sumar. Það Jó. Gerist árið 2020 að því hér fæ ég fjóra. 2 + 2 = 4 og þú ert að fara af stað. Þú skalt bara treysta og vera þú alltaf að halda fast í sjálfan þig og segja nei þegar þið líður þannig. Að því að komi svolítið inn á að þú segir oft já þegar þið langar að segja nei.
Já.
Mm-hmm. Þú þetta æfing ef þú æfir þig að segja nei.
Já.
Mm-hmm. Stattu með sjálfri þér og takk fyrir að syngja.
Já, takk fyrir þig.
Góða nótt.
Góða nótt.
Já, stundu þarf maður að standa með sjálfum sér.
Nákvæmlega.
Og segja nei þegar maður segir já.
Já.
Mm. Eigum að bjóða næsta hlustanda velkominn.
Já.
Góða kvöldið.
Já, góða kvöldið.
Sælu blessu, þú ert nú heldur betur að ná inn.
Já.
Ertu búin að hlusta á okkur í kvöld?
Ég búin að vera að hlusta og ákalla gaman að hérna heyra inn í Guðrúnu.
Finnst þér hún ekki mögnuð?
Hún alveg mögnuð, sko.
Ég horfi á hana hérna og hún þetta flæðir svoleiðis í gegnum hana.
Já, dásan þetta.
Já, hún hér að leggja spilin fyrir þig.
Yndislegt bara. Ég spennt.
Segðu mér, sko, ég þarf að horfa svo mikið á baki á þess.
Já.
Ertu eitthvað slæmi í bakinu?
Nei, ekki bakinu beinlínis. Mm-hmm. En ég hérna greindist með brjóstakrabbamein, þannig
að... Ok, þá var ég, ok.
Já.
Því ég er að horfa svo mikið á bakliðina, ég sé bara bakliðina þar.
Já.
Og efri hlutan, það er náttúrulega brjóstinni efri hlutin.
Já, já, já.
Segðu mér, ertu í lyfja með þeir það?
Já, já.
Ok. Og er búið að gera skurð eða?
Já,
já. Búið
að gera það.
Ok. Ég er að sjá svona eins og hlutin er verða jákvæður hjá þér.
Ok.
En þetta tekur svolítið tíma.
Já, það já. Er alveg gera það.
Og hérna, ég er að sjá uppbyggingu.
Já,
það er það sem þú fann að velja það ekki?
Jú, það sem ég búin að velja, það sem að verður setna þessi ári vonandi.
Já, skrítið, ég þarf að horfa svo mikið á hægri hliðina.
Já, ok.
Já. Var það vinstra meginn sem var tekið?
Það var tekið báðum minn.
Að báðum minn. Ég þarf að horfa svo mikið meira hægra meginn.
Já, ok.
Var sem sagt tekið meira undir hendina hægra meginn fyrir göð?
Það var reyndar hérna vinstramein.
Það var vinstramein?
Já. Yeah.
Ok, þeir eru kannski hvað að spegla hérna. En þeir eru að segja þetta er allt í lagið, sko, þetta er hérna, þetta er búið að vera svolítið mikið tilfinningalegu rússipanni.
Já, mjög svo.
Í kringu þig.
Já.
Og ég hérna í raun og veru, það er náttúrulega hægt að hjálpa fólki með heilun. Mhm. Og hérna, en ég er að sjá sem sagt þetta tekur þrjá mánuð að byggja upp.
Já.
Já. Og varstu það að klára lyfja með þér núna?
Nei, ég klára hann ekki bara fyrir henni í júní.
Í júní?
Já.
ég er að sjá hlutin að ganga rosalega vel en það líka verið að tala sambandi við mataræð
okay.
og hérna það sem að væri mjög gott að þú fyndir eitthvað bætefni sem mikið á andósanafnum
já,
ok það ég var allan að veit eitt sem heitir Nature sem að mikið að brokkoli
okay.
þetta bara náttúrulif þú veist, ég ekki lagnir en ég má gefa ráð
já, ok
og það svona til að fá meiri orku
já
okay. búið að vera svolítið mikið treyta
já, þetta
fylgir náttúrulega fylgir lyfja með þeirinni og það verið að tala um að drekka svolítið mikið vökva
mm-hmm.
og ég þarf jafnvel að horfa á hefur þú heyrt talað rauðrósa
já
að verið að tala um að drekka það svolítið á mótlana
okay.
kannski hálft glas
okay.
vegna þess að þá er allra meina bót eða þetta það sem hann að segja mér hérna sem með mér
ok
já Það ákveð hreinsun.
Já.
Og kaupa hreinan rauðrósafa. Ég að sjá uppbyggingin hjá þeim mun ganga vel.
Ok.
Og þú þarft ekki hafa kvíða.
Mm.
Og hérna, þú þarft að svona bara fara svolítið að hörkunni og vera jákvæð, fara í gegnum hlutina.
Ok.
Þú ert búin að fara í gegnum marga hindranir í lífinu.
Já.
Þú kemst í gegnum þessa líka.
Og ég kemst í gegnum þessa.
Þú kemst í gegnum þessa líka af jákvæðni og af kærleika.
Mm-hmm.
Og þeir ætla að senda til þín kærleika, þeir sem eru hérna með mér núna.
Ok.
Það bara tengt beint inn á þig.
Ok.
Og hérna, sko, þú átt ekki að þurfa, ég veit að þegar fólk lendir í svo, þetta verður áhyggjufullt.
Mm-hmm.
En horfðu alltaf að ljósið, kveikt á kerti,
okay.
hlusta á rólega tónlist, farðu út að ganga
Já.
Og fyndu svolítið jarðarorkuna því að verðu hjálpaði gegnum þetta.
Ok, ok.
Þetta ætla ég að hafa síðustu orði mín í kvöld.
Mm.
Hún Ellý ætlar að taka við.
Já, ég fékk hérna einhverja tvo menn, ég veit ekki aldurinn á þeim, áttu börn?
Ég og eina dóttur.
Eina dóttur, hvaða, ertu gift?
Nei.
Nei. Hvernig hún að takast á við þetta stúlkan?
Ótrúlega vel, sko.
Já, það er mikilvægt að hlúa vel að henni.
Já.
Hlúa vel að sjálfri þér.
Mm-hmm.
En ég fæ einhverja tvo hérna. Hverri tveir eru í kringu þig í lifanda lífi?
Núna er maður bara svo mikið einn, sko. Bara mm-hmm. og allir þessu sem er í gangi mm-hmm. við sjófaleginn. Og...
Já, í fjölskylda, einhver í fjölskyldunni?
Mm.
Ég fæ að hún þarf að vera með það er einhver her sem er að segja henni að kalla, er einhver í fjölskyldinu að hjálpa þér?
Já, já, það er fólk náttúrulega aðstofan, jú.
Ertu duglega að kalla á hjálp og fá hjálp?
Kannski mætti ég vera duglegri
Þú ert beðin að kalla á hjálpina það er her í kringu því í lifanda lífi
Mm-hmm.
sem að þú byggir meir hjálp geturðu hjálpað mér með þetta hlúa vel að stúlkunni og það einhverju tveir í lifanda lífi sem tengjast þér DNA sem er fjölskylda okay. og þú beðin að taka upp síman eða senda tölupóst eða Facebook hæ, getið þið hjálpað, getið þið kíkt á okkur hlúa þessari stúlku
okay.
þó að hún sé ofsalega sterk og stendur með móður sinni
mm-hmm.
Þá er hún hrædd og ég skynja mikinn ótta og það er mikilvægt að þú sækir hjálpina. Guðrún, ertu að sjá hvað ég er að reyna að segja henni?
Já, segðu mér, áttu tvo bræður?
Ég áttu tvo bræður.
Já, það er sem tveir menn sem koma hérna í lifandi
líf. Ég fæ þetta bræðinu.
Já.
Hafðu samband við þá.
Geturðu talað við þá og fengið þá til að fóða sér ekki nema bara líta við?
Þeir reynda búa bara hinum einu landinu. Ég er hérna á höfuðborgarsvæðinu.
Er það verið að tala samskipti? Hjálpin er oft samskiptum.
Samskipti, vera í samskiptum, ekki vera ein
okay.
og stúlkan þarf ja. Meiri aðhlyningu okay. hún er hrædd um mömmu sína
mm-hmm.
sem já, er mjög eðlilegt
já.
Og hún vill ekki að mamma finni kannski óttan, má ég spyrra hvað hún er gömul
Heta, hún er 25
já, veistu það litla stúlkan innra með henni
mm-hmm.
hún er skjálfandi
já, ég get alveg trúið því hún er bara Við erum bara tvær.
Já, það þarf einhvern veginn að ef þú mögulega getur Það er oft erfitt að beðið hjálp, sérstaklega fólk er ekki, þú veist, býr ekki nágrenni eða þessi tveir menn, hún á að kalla þessa tvo, þó þessi ekki nema ringja, tala saman. Þú getur sagt þú að ringt í okkur og það var ítt á það, hún þarf það eru tveir menn sem hún á að kalla á.
Ok.
Af því þú ert
allir hjálp. Sammála.
Mm-hmm.
En það opnar fyrir heiluna tíma og tíma hjá okkur eftir 4. maí.
Ok.
Ef þú vill koma á stofuna í heilun.
Hjá Sálarannsóknarfélag Íslands.
Já.
Ok.
Og þú ert bara velkomin og ein stelpan ef henni líður illa.
Ok.
Og svo náttúrulega eru opnir símatímar núna til 4. maí.
Til 4. maí.
Já.
Já.
Þannig það þetta nálgast okkur. Ég bara að sjá Bjart í kringu því vinnan og hérna já. Og ég sendi ljós á ykkur og ég hafði meira samband við bræðina.
Já.
Okay. Það bara þú þarft að tala þína tilfinningar.
Ok.
Gangið vel.
Heyrðu kæra
það. Með ljósi vera með þér.
Já.
Bless, bless. Já, stundum þarf maður bara að taka upp tólið og hringja. Geturðu hjálpað mér? Það getur líka verið varandi fjárhagsáhyggjur.
Já.
Gæturðu aðstoðað mig? Það oft erfitt að biðja hjálpina.
Mm-hmm.
En maður þarf að sækja hana.
Nákvæmlega.
Mm-hmm. Og ég vona að hún geri það.
Hún
ég veit hún geri
það. Já, hún er sterk.
Já, hún er sterk. Já, hérna, við erum að fara að kveðja, Guðrún.
Já.
Þetta var mjög, mjög fræðandi, kærleiksríkt og uppbyggjandi allt sem fór hér fram.
Já, þetta var bara magnað.
Og bara þakka þér kærlega fyrir þig.
Takk fyrir að fá að koma.
Já, yndislegt að hafa þig.
Takk.
Og það alltaf að það nálgast í hjá Sálarannsóknarfélag Íslands, ekki satt?
Já.
Mm.
Og okkur sem starfa þar.
Já, heldur betur. Ég ætla að kveðja ykkur hlustendur góðir, nú fer þátturinn í sumafrí og við mætum aftur þegar rökkva tekur. Ég hlakka mikið til, hafið það gott þangað til.
Já, verðið bless.
Bless.
Ellý Ármanns, spáir í spilin.
Á K100.